Deixa. Nu știu dacă mai țineți minte, de-o trecută am vorbit despre câteva simbolisme pe care unii dintre sfinți chemari sau dintre scritorii bisericești, cum e Tertulian, le-au avut despre Cain și Abel. Și vă ziceam că Mila Șetul mare, mare sfânt, spunea că am putea să, și nu că am putea, ei când făceau aceste asemănări sau aceste comparații sau simbolisme, nu spuneau numai, uite ce foarte interesant ar fi să le explicăm așa. Și chiar credeau că Dumnezeu, prin faptul că nu e întâmplător nimic în urmă, dacă Cain s-a născut primul și Abel a fost al doilea, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, tot ce a fost primordial, tot ce a fost atunci de la zidirea omului, și înainte de zidirea lui, și de la zidirea lui, și după zidirea lui în rai, și după căderea lui, și după alungarea lui din rai, și după nașterea primilor oameni, toate aceste lucruri primordiale au influență și sunt semne și vorbesc despre ceea ce urmează să se întâmple. Nu că vorbesc, în sensul că Dumnezeu ascunde în spate lor tot felul de mesaje secrete. Nu. Dar faptul că primul păcat a fost acesta pe pământ și al invidiei, aceea al tristeții, aceea al împărtășării față de Dumnezeu, toate acestea arată că pe pământ aceste păcate vor bântui. Adică dacă ele au fost primele care au ieșit din inima omului, vine aici pe pământ, e clar că sunt și cele mai puternice și că continuă și acum să-și facă lucrarea. Atunci e bine să știm, mai ales că atunci inima omului nu era... Nu putem zice, nu știu ce moșteniri de la nu știu câte neamuri le avea omul în sine. Nici nu știu ce educații foarte complicate cu nu știu ce, eu știu, influențe culturale din diferite popoare sau diferite... Nu erau... Deci era mult mai simplu, totul era mult mai simplu, tot era atunci primordial, tocmai se întâmplase căderea din rai, tocmai se coborâse omul din așa cum se mira Demostene, marele filozof grec, că el zicea că, îmi pare că el zicea că toate ființele ies din pământ. Ei spus și sunt din pământ. Așa. Și el a ieșit din pământ la un moment dat, și tot a ieșit din pământ, și avea o explicație foarte simplă. Bine, într-un fel nu greșea, pentru că Dumnezeu a zis pământului să facă tot felul și l-a făcut. Dar el de la ce trăgea concluzia? Lua niște fructe, le spăla bine, le spăla și le punea sub un glob de sticlă. Și se uita la ele. Mult. Sau le lăsa acolo sub globul de sticlă, perfecte tan și așa acoperite, și după un timp apăreau vețivanele. Știți vețivanele? Musculițele acelea mici de din sau de... Așa, care... Și el se mira. De unde au apărut? Că doar nu era un aunțiu nimic. Nu i-au spălat, nu acoperit, tot ce trebuie. Și el trăgea concluzia. S-au născut din pământ. Din fructele acelea. Deci ele au apărut din fire. S-au născut, așa, se naște din om. Și el zicea, dacă musculițele acelea se naște din pământ, el nu știa atunci. Există o ușoară nici invizibile care, la un moment dat, rămâne acolo unul, măcar rămâne. Și iese și începe să crească și după aia face tui și tot așa și apar musculițe multe. Nu știa chestia asta și zicea, doamne, din pământ. E așa să vă închipuiți. Era parcă încă sub un clopot de sticlă firea umană. Adică nu au văzut influențe majore din afară. Nu erau încă lucrurile atât de complicate și alăbicate cum sunt acum. Și dacă atunci, în starea aceasta, sub clopot de sticlă al raiului aproape că tocmai ieșise, au fost aceste ieșiri, aceste porniri ale sufletului omenesc, de invidie, de răutate, de asprime, de mânie, înseamnă că acestea sunt cumva în om și au fost cumva alese de om acolo în rai, atunci când a ascultat de diavol, și ele au puternice resurse, au puternice resorturi și rădăcini în om. De aceea e important să tot să nu atenți la ce s-a întâmplat atunci între Cain și Abel. Pentru că ceea ce descoperim la ei, descoperim și la noi. Adică nu... Și sunt mai atenți decât toate celelalte mici adăugiri peste timp. Sau celelalte care se mai adaugă sau că sunt doar complicații sau amestecuri acelora care au fost de atunci. Și atunci foarte mulți părinți au găsit, au înțeles lucrurile mai adânc decât simple întâmplări. Și, de exemplu, Mila Șetul spunea, cum vă ziceam și data trecută, faptul că, virgulă, Cain a fost cel intempestiv, cel mânios, cel nerăbdător, cel care n-a așteptat să se lupte, să se ostenească, să încerce să schimbe firea, să încerce să aducă alte jertfe lui Dumnezeu, să vadă oare Dumnezeu așa va fi și următoarea dată cu el. Deci n-a avut cea răbdare, să mai facă o jertfă, nu? Să mai facă ceva. Să se gândească puțin dacă n-a greșit el cumva prin ceva. Adică stare așa de... Pe moment, ce mi-a venit, aia am făcut. Adică m-am uniat și am făcut. Am ucis. Stare așa de nerăbdare, de mânie, de... adică de lipsă de înțelepciune, de inteligență, de raționament. De rațiune, până la urmă. Că astea nu sunt chestii raționale, raționale. Sunt chestii animalice. Animalul îți dă tâlcoare, te trage mai într-o parte sau se duce dă tâlcoare cirezii până se pară o zebră de cirezi și după aceea o mănâncă. Adică astea sunt chestii cumva care țin de animal, țin de instincte primare, nu țin de inteligență să faci lucrurile acestea. Acestea le are cumva și firea. Inteligența sau rațiunea era să mai încerci odată, să te mai ostenești, să încerci, să te gândești de ce, cum, ce s-a întâmplat, de ce Dumnezeu nu te-a văzut pe tine ca pe Abel. Și el zicea, Cain este instinctul acesta trupesc, parcă trupească, și Abel este raționamentul, luciditatea, gândeția, înțelepciunea sufletească, a partea sufletească, partea bună a omului. Faptul că s-a născut primul Cain ne dă de înțeles Dumnezeu că de acum, după căderea omului, nu mai e ca în rai, în care gândul primar și primul și bun era cel care se năștea primul om și era și singurul care se năștea. Asta era minune, adică era și primul și singurul. Unul născut, așa cum Hristos este unul născut. Adică e și primul și singurul născut din Tatăl. Așa cum și din Maica Domnului, Hristos este unul născut, singurul născut. Nu unul și după aceea mai fost, sau înainte, sau nu. Așa și din Tatăl, așa și din Mamă Mântuitorul. Și așa era gândul omului în rai. Și așa era bunătatea omului în rai. Era prima și singura născut. Era firesc să fie bun. Era firesc să zice cuvântul lui Dumnezeu. Era firesc să iubească pe celălalt. Era firesc să... și în care omul s-a străduit și a făcut un avorton, un gând rău, în care l-a ajutat diavolul, a făcut iar acolo un... Au făcut o clonă a răului din diavol, într-un fel. Nici măcar nu putem ce că l-a născut, că a fost o celulă străină, cumva, să vă închipuiți, de la diavol, ca o clonă care se pune în inima ta și de acolo rodești rău. Faci rău. Sau... așa cum se întâmplă... Nu este așa, nu, cum zicem noi că vrea să compară cu cancerul, dar nu este compară cu cancerul care se spune că în ADN există ceva care poate predispune la cancer, dar care nu se activează, poate nu se activeze niciodată, dar toți avem în ADN predispoziția să ne îmbolnăvim cancer, cum zic acum medici, dar așteaptă momentul potrivit sau situația critică în care organismul e slăbit sau cine știe ce situație, în care se declanșeze boala aceea, unii poate niciodată nu se vor îmbolnăvi, dar nu se compară. Deci nu se compară, vreau să pot fac cu acesta, nu se compară pentru că omul nu avea în sine pe dispoziția căderii și a morții și a răzvrătirii. Ci pur și simplu e ceva așa ca un microb, ca un virus, ca un virus, ca un microb. Așa cum oamenii nu știau la început că microbii ucid, că mâinile nespălate sau mâinile cu care te atingi de un om bolnav, l-ai șters, dacă te atingi cu aceleași mâini de altcineva, îl îmbolnăvești și pe el. Nu se putea bănui lucrul ăsta. Nu puteau bănui lucrul ăsta. La un moment dat, la Viena, s-a observat asta că într-o clinică așa mai mare, în secolul XIX, nu se știa încă de microbi și ziceau, în locurile unde veneau medicii, era o sală în care medicii aveau grijă de femeile însărcinate. În locurile în care ei aveau grijă de femeile însărcinate, aproape 10% din femei mureau. După aceea se infectau diferite boli și mureau. Și în altă sală aveau numai surorile medicale aveau grijă de femeile însărcinate. Aceea nu mureau decât 2%. Și se minunau. Și mor că medicii sunt mai buni, nu? Dar ei nu e medicilor. Medicul, surorile medicale, ce făceau și ele săracile. Dar ele nu operau. Ei nu se atingeau de femeile bolnave. Și și-au dat seama că ei, atingându-se de omul bolnav, se duceau la femeile sănătoase și le mănăveau și pe ele. Și așa s-au descoperit microbii. Așa ceva de genul ăsta a adus diavolul. Deci a venit cu microbul sau cu virusul și l-a pus în om și de aici a început deci cum să zic, aceste porniri ale omului spre rău au fost implantate de diavol în om, au fost șoptite, au fost a început să fie o tot mai mare cooperare a omului cu acest rău. De voia lui, a fost o tot mai mare cooperare, dar și răul în sine și virusul acesta răului este în sine expansiv, ofensiv. Adică nu e blând și cu minte și stă într-un loc și așteaptă. Nu, e ofensiv în sine. Deci te invită, te caută, așa cum Dumnezeu îi spune, dacă ești trist, înseamnă că diavolul, că răul stă la ușă și te cheamă și te invită și te tentează. Asta îi spune Dumnezeu. Adică el e ofensiv, el vrea, el te cheamă, hai. Așa cum o boală vrea să te cuprindă, dacă are virus sau... Vrea să te prindă, nu știe cum să te vină ușor, cum să te tragă spre ea, cum să te îmbolnăvească cu totul, să cupine toate celulele. Are o stare ofensivă continuă, pe când binele nu e așa. Dar așa, după cădere, zice Sfântul Ilie Așetu, dacă rai n-a fost așa și omul a primit răul ca un virus și l-a primit și l-a acceptat, încă a fost și întrebat, e ca și mai de a se face injecție vrei cu virus sau cu microb. Îți zice, vrei să? Vreau. Dar știi că după ce îți dau injecția o să fii... No. N-ai mai făcut niciodată așa și nici nu o să mai fii și... Da. Nu contează că a venit un medic mare înainte și s-a zis că ăsta e Dumnezeu, dar noi zicem un medic mare. S-a zis, mai să nu cumva, orice, dar asta să nu faci. Nu. Dar nu ascultă de medicul ăla, s-a injecție mică și se rezolvă treaba. Și tu ai crezut, deci ai primit-o cu voie și facea colaborare cu răul. Și atunci, odată cu căderea, cum zicea Sfântul Ilie Așetu, Dumnezeu a schimbat lucrurile și a zis, bine, ai ales asta, omul a ales. Ei, primul gând totdeauna al tău, prima pornire a sufletului tău căzut, va fi aceasta spre rău, spre nelămurire, spre nemulțumire, spre înjurătură, spre răutate, spre viforare, spre ceartă, spre când ești în pas și zice, hai să ajut pe copilul ăla cu roaba afară, să ajut. Nu-ți vine. Eu gândesc, de ce să mă ridic să mă? Nu-ți vine. Hai, ajută-mă și pe mine la temă. Nu vreau. Hai, du-te și te îmbracă și te zlavă și nu mai știi ce trebuie să faci sau să te speri sau... Totdeauna lenea va fi primul impuls. Nu o să zică, hai! Nu! A doua, totdeauna acesta e calin, impulsivul. Păi ce e bine aia face? Nu trebuie să te gândești să faci lucruri. Vreau să faci ceva, de la sine. După aceea, poți folosi mintea să logici, să faci tot felul de planuri al răului, dar rău în sine, pornirea lui este impulsivă. Este... Și calin a făcut niște planuri după aceea. Cum fac? Scoate afară? Așa. Dar impulsul a fost de la început. Pe când binele, partea bună a lui Calin, a lui Abel, era cea logică, era cea rațională, era cea gândită în sens bun, căuta binele, nu știa cum să-l facă mai grabnic. Nu se grăbea neapărat să-l facă, dar făcea cu grăbire într-un fel, zice. Adică nu era interpretiv să fac. Că de multe ori mai binele este dușmanul binului. Dar se vede că îl căuta binele, pentru că dacă zice că a tăiat oile, nu? Și le-a luat pe cele mai bune, deci asta s-a gândit, care e cea mai bună? Stați! Era liniștit în căutarea lui, era de mai mult timp în această strădanie de a face binele. După aceea a luat soare, a tăiat-o și zice, a ales părțile bune din ea, că nu a tăiat-o două ciozvâri de acolo, a luat pe și hai. Nu? Și înseamnă că și, probabil că și alțeamă cea că te-a dus la împodobită, dacă așa a chemat, așa a ales oile, dacă așa a luat părțile bune din noi. Înseamnă că în toate ele era așa mai gândit, căuta să facă binele cu o sârghie, îl ajuta la acțiunea privința asta și vrea să-l ajute. Nu era o chestie, de obicei binele, știți că și aici apare uneori că suntem neturbură, ce zic simții. Ei zic că și binele pe care le facem așa, fără să-l gândim și interpretiv, pare bun, pare bine la început, dar s-ar putea să facă parte dintr-un, nu știu cum să spun, dintr-un mic bine care face parte dintr-un mare rău. Nu știu cum să spun, cum să vă explic eu. E ca și cum ai zice, s-a întâmplat că atunci când te lupta cu o armată, tu ești o armată, să zicem, a românilor, te faci cu o altă armată și tu, ca soldat, te întâlnești în față cu, zicem, cu lăptarii armatei celelalte. Și te întâlnești cu lăptarii, trebuie să rămâni, ești cu lapte, n-au treabă. Ia niște lapte, trebuie, e un gând bun ăsta, e o chestie bună. Dar, de fapt, e fapt parte dintr-o armată care te va face tragi fulgere la sfârșit. Adică nu, chiar dacă tu pe moment poți să te iluzionez că vrând să faci bine și făcându-l așa prin fire, interpretând, e bine în sine. Nu. Să știți că părinții se fereau de bine acesta, sau nu că se fereau, nu lăudau sau nu cinsteau bine acesta pe care îl faci firesc, foarte firesc. Se poate să fie bun, dar se poate să fie și rău, dar oricum, acesta care e făcut așa, fără gândire, fără logică, fără hotărâre, fără a-l dedica cuiva, fără să fie cumva închinat lui Dumnezeu, până la urmă, sau pentru el făcut, acesta oricând poate fi uzurpat de diavol sau folosit în sensul rău. Folosit cum nu trebuie acest bine. Și de aceea ajung să zică, și după aceea Slostii ajunge să spună așa ca un fel de concluzie a tot ce zic Sfinții cei mari, binele, o faptă bună sau un lucru bun pe care îl face omul, e doar, se poate numi doar acel ceva pe care omul face cu voia lui, cu alegerea lui, cu strădania lui. Adică alegând, făcând și lucrând până la sfârșit acel bine. Nu că s-a întâmplat să-l fac, el s-a găsit și el acolo, i-a trecut prin cap sau ceva, s-a întâmplat pe moment, a făcut așa fără să-i gândească. Nu, ci e acel, binele e acela pe care îl alegi tu cu voie, îl hotărăști și lucrezi până la sfârșit. Acela e binele și mergeau mai departe și spuneau, asta e și personalitatea, e multitudinea de feluri de a fi, de, nu știu, nu multitudinea, mai multe trăsăturile personalității care tu singur te-o zidești, dacă poți să zici așa, aceasta așa zisă personalitate creștină, nu e personalitatea să cum ne vine nouă, zicem, că ești ai personalitate că îți trece din cap ceva și faci pe moment, ai personalitate că ești bunios și faci mandat. Ai personalitate că așa ești tu. Sau se numește personalitatea că personalitatea mea e răuțecioasă, urâcioasă, nu știu cum, sau să zici bună, frumoasă, nu știu. Nu e personalitatea, pe ei ceau, nu asta e persoana. Și nu e personalitatea omului. Personalitatea este ceea ce ai ales și ai făcut și te-ai obișnuit să faci și a devenit o obișnuință a vinului în tine cu voia ta rațional și te-ai grijit pe tine în lupta de a fi așa. Aceea e personalitatea. Și poate să fie între aceste trăsături ale personalității și lucruri bune pe care tu le faci prin fire, dar pe care să le, cumva, să le înțelegi, să le faci cu voi, să le închini Dumnezeu, să le închini adevăratul Dumnezeu. Și să nu mai faci așa, ca așa s-a venit, să nu mai faci irațional.
Dar cum poți să închini Dumnezeu?
Păi ori de mănânci, ori de bine, ori de cealaltă faci, toate să le stai și s-au revizat, nu zice Pavel.
Ce înseamnă asta?
Adică să nu uiți pe Dumnezeu deloc, niciodată, nicio clip. Asta e, de fapt, toată taina. Știu că pare greu pe moment când zic niciodată nicio clipă, dar știți foarte bine că au fost perioade lungi în viața voastră că nu ați uitat nicio clipă. Ziua și noapte îl gândează Dumnezeu și nu era nicio... Mi se părea obositor, îngrozitor, obositor. Orice făceați, coborați în tren și vă gândeați la Dumnezeu. Ridicați lingura și vă gândeați la Dumnezeu. Voi uitați la tu fi și vă gândeați la Dumnezeu. Nu? Deci nu vi s-a părut, nu? N-ați avut? Și era foarte firesc că Dumnezeu e pe tine, e în orice clipă, oricând, lângă tine. Și el este și în spatele acestor fenomene, și peste tot, și în tuturor la care te uiți, și la toate. Și atunci e foarte firesc Dumnezeu, că nu e ceva așa, e foarte groaznic și greoi când ești îndrăgostit să zici, iubita mea și tu ești la tu fiși, este totuși, făcut din aceeași materie, și iubita și tu fiși. Sau alte lucruri, dar sunt și acolo asemănări, dar nu se compară cu Dumnezeu. Nu se compară, adică nu există comparație acolo, chiar este Dumnezeu, la orice te uiți. La orice mișcă, la orice tremură, la orice... Și când bate vânt, e lucrarea lui Dumnezeu cu tine. E ca o mângâire a lui pentru tine. Mă bine, voi Dumnezeu să mângâie fața cu vânt. Mă bucur. Știu că pare absurd când au zis, dar o să vedeți. Și atunci personalitate sau trăsături ale personalității sunt doar acelea pe care tu ți le alegi, ți le hotărăști, nu că ți le alegi neapărat. Ți le lucrezi logic și te ostenești pentru el. Logic, rațional, lucid. Nu acea stare așa, că te-ai născut așa, ai fost sătată în lume, așa nu ești. Da, nu trebuie să le alături toate, dar toate trebuie închinate de Dumnezeu. Dacă nu le închinui de Dumnezeu, ele vor deveni, oricând poți să devină vrăjmașii tăi, să te distrugă, să te nepărtezi de Dumnezeu, să ți se facă ție, din așa zisă personalitate, un tip uman care se îndreaptă cu scripturi, cu tot ce vrea el sub braț, spre el. Știți? Făcând binele, lucrând, nu știu ce, se îndreaptă spre el, dacă tu nu le voi aduce să-L închinui Dumnezeu acesta. Sau să-L aduci pe Dumnezeu în tot ce faci tu. Atunci, întorcându-ne la Cain și la Abel, prima pornire a omului, dar uneori, de multe ori și gândul, prima pornire a gândului, este aceasta de tip cainian. De tip de a te conserva pe tine, de a îți face ție binele, de a sfieți, de a sfieți bine, de a face dreptate cu bunul jurul tău ca să fii văzut bine. Este a lenii, este a mândriei, este a desfrânării, este... Acestea sunt ale lui Cain. Sunt primele. De aceea și între Esau și Iacob, tot așa. Și acolo e un înțeles tot așa de felul ăsta al lucrurilor. Esau era desfrânat, era dur, era forțos, era vânător, umbla după, era primar, avea instinct de primare. Și Iacob era mult mai fin, era mult mai apropiat de partea sufletească, domnicească. Era altfel. Și acolo se vede această ruptură între cele două feluri de a fi. Și acolo primul care s-a născut a fost acesta. Esau. Înțelegeți? El s-a născut primul. Și acolo trebuie să fie la fel. Totdeauna prima pornire va fi cea rea. Deci niciodată nu te apuci tu să ești prima pornire. Care a fost? Da, asta. Mă voi duce să fac asta. Nu. Dumnezeu nu este în iraționalitate, în stări de confuzie, în stări de senzații, sentimente. Acelea de multe ori se confundă cu Dumnezeu, dar nu sunt ale lui Dumnezeu. Dumnezeu se ascunde mult mai mult în ceea ce, cum și zice, inima înfrântă și zmerită, Dumnezeu nu o va obisi. La acea inimă va veni Dumnezeu. Deci, într-un fel, gândul tău pe care tu îl smerești, pe care tu îl ceri, pe care tu îl cauți, pe care îl pui în paralel cu cuvântul Evangheliei, pui în paralel cu conștiința ta și pe aceea hotărăști, e mult mai aproape de Dumnezeu decât pomilele și stelele alea. Noi avem impresia aceasta că Dumnezeu e ceva instinctual, așa că dacă ai inima ta ceva, acela e de la Dumnezeu. Nu e adevărat. A, că se întâmplă la unii dintre mari sfinți care trăiesc neîncetat în Dumnezeu și neîncetat Dumnezeu coboară și vorbește cu ei nenumărate ori, ca anumite stări ale sufletului să le spună de fapt ce vorbește Dumnezeu și ce le transmite Dumnezeu astăzi. Ca excepțional, dar nu e cazul nostru. Noi ne credem toți mari trăitori și sfinți care deja, cum zicea Părintele Cleopa, zi, dragă, câteva căruțe de rugăciuni, de cărți de rugăciuni, termină-le și mai discutăm mai de senzații și trăiri și ce simți acolo. Adică asta era realitatea. El spunea bine. Noi nici n-am găsit bine aparte și deja simt, nu știu ce, aha, la Dumnezeu. Ce de la Dumnezeu, măi? Dumnezeu nu se ascunde acolo. Dumnezeu când a, toate le-a făcut cu rațiune, cu logică, cu cuvânt, a zis și a zis Dumnezeu să fie așa, să se facă așa, să fie așa. Și când l-a făcut pe om, s-a sfătuit Dumnezeu, asta la sfat, nu? Deci el ce vrea de la mintea noastră? Să stea la sfat, să se gândească, să stea la sfat cu Dumnezeu, să stea la sfat cu inima sa, să stea la sfat cu conștiința sa. Asta e firea lui Dumnezeu, asta vrea Dumnezeu la noi. Nu e un Dumnezeu, eu știu, așa, ca un duh al universului care vuiește și umblă de unde, așa, cum, nu știu, fără logică, fără rânduială. Dumnezeu e Dumnezeu armoniei, Dumnezeu desăvârșirii. Nu Dumnezeu așa ilogic și irațional, irațional pentru noi de multe ori, pentru că noi avem logicile noastre rele și zicem, de ce? De ce? De ce? Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu are logica lui și desăvârșit în asta. Și toate arătările și descoperirile împărăției lui Dumnezeu și a împărăției diavolului sunt puse într-o contra oglindă așa totală, adică totdeauna când se descoperă împărăția lui Dumnezeu se vede armonie. Se vede frumusețe. Și frumusețea întotdeauna e unită de armonie. Să nu poți să ai o față așa, un obraz așa și un obraz așa micuț și să fii frumos. Nu se poate. Trebuie să fie o armonie. Așa și acolo toți cei ce vedeau frumusețea în rai, vedeau o armonie desăvârșită. Mult, greu de explicat. Nu neapărat o armonie prin asemănare sau prin simetrie. O armonie poate fi de multe ori. De exemplu, nu e neapărat armonie să pui galben și galben puțin mai închis și armonie, că sunt foarte asemănătoare. Poți să pui un galben și un roșu și să fie din asta, cum să zic, armonioasă. Sau poți să pui diferite culori. Deci nu se rezumă Dumnezeu la o armonie de tipul ăsta așa, zombie. Slav, dar nu o să știu, trebuie de vie, armonie, cam la ce, nu știu ce. Nu! E mult mai... Armonia aceasta care vorbesc în Împărăția Dumnezeu e mult mai mult decât putința noastră întregi rămâne. Dar este o armonie. La Moise Harapu, când i s-a descoperit oștile îngerești, a văzut atât de perfect să dea oștile îngerești, atât de așa șiruri și rânduri perfecte de oști care stăteau și slujau lui Dumnezeu. Și când s-au uitat pe demon, era o brambureală de acolo și un, cum să zic, un haos de săvârșit. Deci așa este Împărăția Diavolului. Așa este Împărăția lui Dumnezeu. Nenumărate alte situații în care s-a întâmplat. Antonii cel Mare, când Își vrea să mă și pastă când vin demonii. Era totul, numai urlete și răgnete și sus și jos și i și a și a și da, dar știa că e de la diavol. Tot ce venea așa intempestiv și fricos și speriat, venea odată, au venit trei soldați. Îmbrăcați frumos, ar prea multe ceremonios. Poate știu de la Dumnezeu. Și au venit trei soldați care de fapt erau niște închipuri, nu erau soldați, soldați. Și erau speriat, era și iau să vorbească, fugi, vine, vine acum, apă mare, nu știu ce, da. Stările astea nu se înalzeu, el și-a lăsat mai imediat că e de la diavol. Haosul ăsta, starea asta de frică, de turburare, de... nu e de la Dumnezeu. La Dumnezeu totul e foarte, nu că totul neapărat, dar în general e armonios, e clar, e... N-auzi la Dumnezeu jumătăți de cuvânt, nu știu ce. Când a zis Dumnezeu, acesta este fiul meu și iubit, nu, după aia nu s-a mai auzit nimic, pentru care am nevoit, nu din nevoie, să mai auzi ceva pe acolo. Nu, adică la cuvântul Dumnezeu e clar. El nu umblă cu jumătate de măsură și am avut un vis și mi se părea că, dar nu era, dar era și nu știu dacă se explică așa sau așa. Asta știți, niciodată Dumnezeu nu va vorbi așa. Niciodată. Deci tot ce e haotic, tot ce e așa, pe bănuială, pe... așa să... oare cum ar fi? Oare așa sau așa? Cu simboluri nefârșite și explicații complicate. În visele noastre, în trăirea noastră, de ce mai multe ori nu sunt de la Dumnezeu? Așa cum și el a venit ca om întreg de săvârșit, pe care să-l fie, pe care să-l primână, nu îi se schimba chipul din când în când, nu arăta, odată sau de două l-au văzut să fac chip și s-au mirat. Și aceea ca să înțeleagă ceva atunci, sau să le explice ceva, să stea, să le spună pe drum, mult, plecării spre Mao, să se poată primi cuvintele fără să fie tulburat că e Hristos, voi de mine. Le-a vorbit el ca om până l-a explicat ca să nu-l vadă, ca să nu se sperie, ca să nu se tulbure, ca să nu se înfricoșeze că uite a venit Hristos și nu eram așa tulburat și răi și nu știu ce. Ca să poată primi încetul cu încetul cuvintele lui care era un pedagog. Așa ca un tată știe că vine acasă și copiii se bagă de răsupat de frică că o călătate iarba în grădină și dacă tu vrei cumva să-i liniștești, să nu... poate vii îmbrăcat în Moș Crăciun, să zicem. Nu știu, e altfel, vii vorbind altfel cu ei și mulțumesc până altfel de mama să faci. Hai că nu vă face nimic, hai că nu știu ce, nu vine, bă, ia ieși de acolo, ia... copiii nu o să iasă de acolo. Și atunci așa a văzut Dumnezeu, deci sunt cadre excepționale acestea când apare sub activ. Dar el, care putea să fie mii de chipuri, nu putea să-i mire tot timpul, putea să facă, a fost în același chip, a stat cu ei, a făcut lucruri foarte firești, a fost foarte clar. Hristos a fost foarte clar. De aceea o să auziți în foarte multe, niciodată nu s-a auzit și am mai zis ceva, dar n-am înțeles ce a zis. Vreuna pot să zic. Și am mai zis ceva, dar a buguit ceva acolo. Cum era un băiat în clasă, zicea ceva buguit așa. Și ce a zis? Sala, când s-a zis oricum. Și o să mă zi, mă, no. Și au zis de acolo, era așa și așa, să nu... Dar a fost ceva foarte important, dar nu-ți mai zic oricum. Adică, niciodată. Dumnezeu n-a umblat cu lucruri de felul ăsta, n-a umblat cu... A fost foarte clar, a fost foarte logic, a fost foarte de față. Așa e Dumnezeu, așa e Dumnezeu. Când vine Dumnezeu și se descoperă Dumnezeu, așa e. Iar toate celelalte stări de confuzie, de senzații, de nu știu ce, de cele mai multe ori să le pornim de la diavol sau de la noi înșine. De la noi înșine cu ale noastre, că și diavolul nu-i de Dumnezeu atâta putere să fie asupra noastră. Noi, confuzie noastră, acolo... Deci, niciodată să nu căutăm pe Dumnezeu în stările primare, pornire, ale, am simțit nu știu ce, vine să fac nu știu ce, gata, e de la Dumnezeu că-mi vine. Și ce dacă-ți vine? Păi și la tăi mi-a venit. Și era de la Dumnezeu ce-i venea. Nu. Adică nu. De ce mai multe ori să ai încredere în Dumnezeu, chiar dacă nouă ne-ar fi mai ușor și ar fi mult mai... ne place mult mai mult că suntem leneși și ne place mult mai mult să luăm seama și să tragem concluziile pe grea Dumnezeu, ceea ce începe din cap, ceea ce simțim atunci în inimă, ceea ce ne pornește atunci din... nu știu de unde ne pornește, ceea ce e primul lucru, care e la Dumnezeu. Și să, asta ne mulă așa că suntem lene și nu mai avem timp să stăm mai să... Dar nu e adevărat. E mult mai mult de la Dumnezeu dacă stai și te gândești și cugești și te aduni în tine și compari cu ce ai auzit de la unul sau mai întrebi pe un om sau... citești în Scriptură sau te rogi înainte și cer de la Dumnezeu și deci cumva dai timp lui Dumnezeu să lucreze cu tine și să-ți vorbească clar. Mult mai mult de la Dumnezeu decât că așa mă pornim, așa am avut atunci, am simțit în seara așa, pot să fac orice, mai voi zice, voi face, voi, dar era de la Dumnezeu. Nu e adevărat, de unde dragi? Și pe aia zici, finalul și nume, de ce mi-am făcut Dumnezeu mână cu asta? Că mi-a dat atunci starea aia, știi, și Păi dacă, uite, m-a mințit Dumnezeu, sunt nenumărați oameni care și acum sunt revoltați și certați cu Dumnezeu, că ei sunt convinși că starea aceea ce au avut-o într-o seară, de dimineață, într-o... când erau gata, gata să-și ridice viața monahismului, se zice, sau la mănăstire, dar acum ei înzumați, că am simțit. Și se ducă la stăvă două săptămâni și a zis, o, așa e monahism, nu mai vreau, nu mai vreau. Dar, Doamne, dar de ce mai dus în înșelare? Că tu mi-ai dat vorbirea aia. Cine ți-a dat, măi? De unde ai tras concluzia că e de la Dumnezeu? Că era bună pornirea și era o pornire așa de a mă lepăda de toate și înșeca. Așa mi-a venit atunci și eu. Asta e numai de la Dumnezeu. Nu e adevărat. Primul lucru care pleacă așa și care ne vine, de ce mai multe ori să-l bănuiți, e ca inian, iar instinctul, iar pornirii noastre. Chiar dacă are chipuri foarte frumoase, chiar dacă se ascunde sub gesturi extraordinare, chiar dacă la un moment dat zici și mă voi duce și mă lua trei săraci în casă și mă miji până adânci bătrânești. După două spune, dai afară cu picioare, m-am susurat de voi, nu mai pot. Nu e de la Dumnezeu gândul acela de atunci. Ți se pare că era de la Dumnezeu, că dacă de la unde, de la cine să știe această pornire spre jertfă desăvârșită? Nu e! Nu e, pentru că Dumnezeu când face lucruri, cuvântul Lui pe care îl dă în lume și crede și sfântul tău, nu se întoarce fără rod. Nu e așa ca o sămânță care numai crește repede și pe aia se usucă. Nu. Se face poate că mai încet, poate mai greu, poate încetul cu încetul, cu răbdare, dar înapoi nu mai dă. Aceea e de la Dumnezeu. Iar aceste porniri, aceste stări care noi, dacă mai am și o pornire spre bine, le zicem, clar că e de la Dumnezeu. Dacă e o pornire spre bine, de la Dumnezeu. Nu e adevărat. Din chestia asta, diavolul poate să-l închis sufletul întotdeauna împotriva a dat săracilor și a învățat vreodată. Pentru că de-aia, cu atât atunci când nebunește să faci un gest de ăsta depășit cu totul, ai zis că e de la Dumnezeu, ai fost, n-ai fost în stare, dar nu ești în stare. Stai, trebuie să vezi pantalonii, nu știu ce, să-i primești vezi toată seara când se întorcă. Nu ești în stare. Și ai terminat. Dar acum zonă, băi, pentru ce ăla nu mai vreau, îi urăsc. Unde sunt? Duceți-mă la ei. Și e de la Dumnezeu ce ai făcut. Nu, e, nu și-a făcut diavolul, ți-a făcut tine. Și-a făcut-o. Sau dacă nu, dacă ești mai smerit, zici, uite, nu sunt vrednic nici de apă. Nu știu că n-am putut-o, că mi-a dat Dumnezeu să fac și n-am putut-o. Și cazul de deznădejde, te-a făcut gândul de sinucidere, să socotești nevrednic, să socotești ratat. Nu e de la diavol pe starea asta care ajunge. Nu este. Deci nu sunt aceste porniri și stări și momente în care noi hotărâm cine știe ce lucruri mari de la Dumnezeu. Nu
sunt.
La Sfântul Vasa nu fășina. Așa.
Ei ziceau că atunci când ești hotărât să faci ceva,
să vezi
ce rugăciune și prima chestie care
îți vine, înseamnă că e la Dumnezeu. Am spus, eu vă dau asta cu ochi de mânac, sporiți, oameni excepționali, vă dați seama ce oameni erau. Erau ucenicii lui Vasa nu fășina, oameni mari, care se rugau oameni de tari, care și le zicea lor, fiți atenți, vă rugați așa. Dar noi, doamne, nu. Ce de mine? Că tu nu stai cu gândul acolo la rugăciune și recunoaște tot. Și am zis la mai mulți astăzi să fac așa. Și ei singuri recunoșteau că le ziceam că Sfinții zic așa, Sfântul Sfinții avea să nu fii șans și iară când te vei ruga, numai cu gândul la rugăciune să stai. Să nu te gândești la variante, că poate asta sau asta sau asta. Deloc la niciuna să nu te gândești și la sfârșit recunoșteau majoritatea, dar n-am putut să mă gândesc la variante, tot la acolo stătea capul, tot la... Deci nu ești la măsură rugăciunii la care cereau acei părinți. Nici erau lucruri mari, la oameni mari. Mai este mai mic și nu știu dacă e bine să mergem pe calea asta, pentru că e foarte periculos. Mai periculos decât pentru alții. Da, dar în general așa să priviți lucrurile. Primul gând, prima pornire, chiar dacă e bună și diavolul, cu cei care sunt în biserică să se apropiază de Dumnezeu, totdeauna vor fi sub haină de blană de oaie. Deci va veni la tine, nu cu niște porniri, că la început, până se inții bine așa să fii în biserică, poate tot vine, hai la desfinare, hai la bar, hai la nu știu ce, dar după ce vede că nu mai reușește cu tine, nu mai vine cu ăstea. Și ce să vină să faci chestii exagerate. Hai, fă nu știu ce, hai, nu știu ce, hai, uite acolo. Mă, păi faci o faptă bună, dacă ai mărturisit ceva, păi mai mărturisit bine, mai zi, și tot să-i scrisoară, nu mă duc, să fii chestii acolo, bune. Te distruge ziua și noaptea. Sunt mai multe locuri în viețile simților și în paterii, în care pur și simplu se spune cum la monah, care erau puși, se osteneau și erau cu sufletul pus acolo la rugăciune ziua și noaptea, venea diavolul și trezea și hai scoate la rugăciune, ce faci acolo, hai scoate! Și îi ziceau, nu, când a trebuit, mă voi scula. Deci, ei știau, bănuiau, simțeau că e diavolul, nu vă închipuiți că diavolul neapărat se arăta cu diavolul. Dar cel care îl trezea el știa, avea darul discernământului deja și îl domnise că nu poate fi Dumnezeu. Că nu poate Dumnezeu să-l streseze cu rugăciunea. Măi, dar rugăciunea ce faceți? Mi-a trebuit rugăciune, măi! Adică Dumnezeu l-au cunoscut pe Dumnezeu liber, l-au cunoscut pe Dumnezeu dragoste, au văzut că Dumnezeu nu face asta și când venea cel care îi cer ceva, care îi punea mai repede decât își pusese în program și avea rânduială de la ora aia și îi venea mai repede. Hai, știam că e de la diavol și nu ascultă de el. Nu ascultă, pur și simplu. Vă dați seama ce zice rămâtarea când ea îmi zice, cum e de la Dumnezeu, Doamne, pe de rugăciune? Da, și te scoși, stai, și obosești, ești terminat, și Dumnezeu să vrea prea mult la mine, nu mai pot. Și ajung după câteva săptămâni luni să te dai capul de perete, să părăsești creștinismul. Nu mai pot, Doamne, nu mai pot. Nu! Deci, fiți înțelepți și nu ascultați de prima vorbire. Și gândiți-vă, puneți-vă mâna voastră, aduceți-vă aminte de conștiința voastră ce vă spune, aduceți-vă aminte de Scriptură. Așa, asta ne îndeamnă Antonie cel Mare. În orice vei face, să ai mărturie, să ai conștiința ta care te spună că e bine sau rău, sau să ai mărturie din Scriptură, în tot ce vei face. Și în al treilea rând, cum ne învață pe toți Sfinții, dacă nici cum nu găsești nici în Scriptură, nici în conștiința ta că e bine sau rău, întreabă și omul. Dar nu la orice picță, orice nimic, orice... Deci totuși ai încredere în conștiința ta. Mai ales că nu e vorba de moarte și viață, adică nu e o chestie de... Că acum, dacă nu e așa, dacă nu fac asta, voi muri. Dacă totuși suntem într-o dilemă, cum trebuie să alegem cea mai bună soluție? Așa. Cum aș spunea. Părintele are Dumnezeu a gândit ca la noi gândurile de fudă pentru mândrie și judecarea Tatălui sau pentru păcate nespovedite, mi-e frică să nu am cumva păcate mari nespovedite, nu știu ce. Chestia asta, adică dacă și te-ai spovedit, adică am spus tot ceea ce ai spus. Nu ești om, cel care scrie cel puțin, nu e omul care să ieși, Doamne, acum am spovedit și o biserică, am spovedit și o dată 5 minute și s-ar putea să fie rămas multe? Nu, că de ani zile vii și nu știu ce. Chestia asta, să tot stai cu frica că păcate mari, nespovedite, nu știu ce, după ce ani de zile te-ai spovedit și ai spus și ți-a adus aminte de când sugeai la mama. Asta ia o ispită a diavolului, tot timpul să fii. Mă, nu cumva ai tu păcate în mare, spune, ia vin, o să mai spui, să mai spui. Și tu o să spui la el acolo. Și se întâmplă acel lucru pe care diavolul și părinții ne avertizau când face diavolul, acela de a ne tot aduce aminte de păcate, de a le tot, părintele Astine spunea, ajunge să-ți aduci aminte dată de el. Ajunge că te-ai atins a doua oară cu gând de ele după ce le-ai făcut, că te-ai atins atunci și a doua oară te-ai atins de ele și de urăciunea lor odată cu mintea. Nu le mai aduce aminte. Încă o dată. Ardere cu lacrimă și gata. Nu ne mai aduce aminte încă o dată și încă o dată și încă o dată și încă o dată, așa în detaliul lor, pentru că ele au capacitatea asta a microbilor și a virusilor de a infecta din nou. Deci dacă tu stai să te gândești foarte adânc cu era și ce făceai și ce simțeai, te vei împătimi din nou. Vei ajunge iar la stări de boală, să plătească cum erai atunci. Nu e bine. Și atunci și starea asta că oare nu cumva, oare nu cumva, hai să mă mai gândesc o dată. Pare acolo când am zis, am ieșit chestia aia micuță, că nu știu ce. Nu, Doamne, Dumnezeu nu-i cu... nu-i ca un țițigușar cu un dosar mare în mână, care zice. Aici tu care suna cu basilică, dar n-ai spus, nu știu ce, ce este complicat acolo, că și când puneai mâna așa în cap, îți plăcea. Asta n-ai spus. Nu! Nu îi trebuie Dumnezeu chestiile astea, nu are nevoie. Dumnezeu nu-i un obsedat care vrea să-mi scute. Și când puneai așa mâna, îți plăcea? Nu plăcea. Nu are nevoie. E destul că ai zis că nu suna și că am fost păcătos. E destul, înțelegeți? Nu e nevoie de altceva. Nu are nevoie Dumnezeu de asta. Și la orice păcat, la fel. Când spui că am gânduri de hulă, nu e nevoie să spui tu, dar am și gânduri de hulă despre, nu știu ce, și la icoana aia, în mod special, că o văd așa, 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 așa. Nu, Doamne, am gânduri de hulă. Atât. Și te-ar zice, aoleu, iar icoana aia care când o văd așa, 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 și dacă tot îți aduci aminte, bineînțeles că se păstrează și duhul de a cădea tot timpul starea aia când o vezi icoana aia. Și nu. Deci nu îți mai aduce aminte. Și după aceea, la cel care are gânduri de hulă multe, într-adevăr, mai degrabă, dacă el, cum a spus în biserică, și nici la așa spovedit păcatele, poate să fie și nespovedania cum se cuvine, dar nu-i caz aici. În general, e judecata aproape lui și mândria. De ce? Pentru că nu există ceva mai smeritor decât gândurile de hulă. Știți? Foarte rar lucruri sunt așa dezmeritoare ca și gândurile de hulă. Adică tu care te credeai marele rugător al bisericii, numai prostii din cap, numai tâmpeni, numai răutăți, numai vârtoșări, numai... Și atunci n-ai cum să te mai mândrești, Doamne, dar eu, cine sunt eu și uite ăla, Atunci îți ține pe Dumnezeu așa, îngăduie, nu că nu El îți ține. Îngăduie, diavolul se atingă de tine prin gândurile să-i fără și te smerești până la pământ și te miri că te mai ține Dumnezeu pe pământ și cum de nu se deschide pământ de nu, de nu cade tur la biserică peste mine, cum de nu știu ce, cum de... Dintr-o dată revii la starea care ar trebui să o ai. Nu că eu sunt mai bine ca toți ăștia și cine e ca mine și ce vei bă, te bagi în față, n-ar putea în față. Și chestii de genul ăsta în care tu te crezi mai tare și mai deștept cu ceilalți. Deci să știți, toți cei care avem pornirea spre mândrie și tot o avem, și dar nu ținem sub stăpânire cât putem și ne lăsăm cu voie sau judecăm pasiunea pe alții, suntem pândiți de gândurile de sunare. Și de sunarea, n-am mințit, dar și de hulă. De sunarea, în pateric, orice părinte de pe acolo care venea să zică mă duc pe gândurile de sunare, zicea pe cine-i judecat? Zicea de bună. Deci era atât de logic, le vedeau legate de judecată, pentru că și de sunarea aduce multă smerenie. Vă dați seama. Când ai toată ziua gândurile de tu ești cu gândul la Dumnezeu, dar nu la prostii și la desfânări, cum să mai faci și pe unde să mai uiți și cum să te uiți prin gaura cheii și cum să faci ce, te smerești și ești vai de capul tău. Când zice cineva să vină aici cel curat și frumos și nu ești tu. Nici într-o cază. Cel cu inimă curată, cel cu minte, nu. Și atunci le smerești prin aceasta și de obicei, pentru aceste două motive, mântuirea și vorbirea de rău, Dumnezeu îngăduie și de gândurile de sunare și lupta neînșteptată, cred că nu mai poți și din ele, și ulea, gândurile de bulă. Așa.
Zi. Care
ei au vrut să aducă cel mai bun în Dumnezeu și nu știau cum. Au auzit și au văzut pe Dumnezeu că le vorbește din văzduh, din înalt, că nu le iese din pământ ca un pitic și zice, ce faci? Nu știu ce. Ar fi fost groaznic la Dumnezeu de acolo. Puteam și de acolo să se descopere. Dar au totdeauna înțeles lucrurile acestea, adică cele de sus sunt cele de sus, cele ale inimii curate, ale inimii înalte, cele de jos sunt cele de jos, ale întunericului, ale dacă faci undul pământului, dacă acolo te bași ca să faci o prostie, acolo nascuns, faci ce sub placul, acolo, cele de jos sunt cele de jos, cele de sus sunt cele de sus, cele de la lumină, cele curate, cele deschise, fără umbră, nu? Cele fără umbră, nu, nicio umbră pe acolo. Așa e Dumnezeu. Deci Dumnezeu a vorbit de obicei de sus, dinspre cer, pentru că, de fapt, căuta să facă pe om să înțeleagă că El este cel care nu-i trupesc, nu-i de pe pământ, nu-i ca asemenea nouă, nu-i așa, că Doamne, știi tu, e de pe aici, ai și tu, cu noi, din pământ. Nu, Dumnezeu, de la cer la pământ, diferența între om și Dumnezeu, între Dumnezeu și om. Dumnezeu cer și omul pământ. Adică, pentru asta vorbea Dumnezeu din cer, ca să înțeleagă că gândurile curate, gândurile neînchinate, gândurile care nu avem frică, inima curată, neînchinată, care n-a nimic de ascuns, sufletul care n-a nimic de nicio umbră, acelea sunt ale lui Dumnezeu, acelea este Dumnezeu, Duh este Dumnezeu, iar cele care sunt pline de umbră, pline de întuneric, pline de greutate, de patimă, nu sunt ale lui Dumnezeu, sunt cele de jos. Și Dumnezeu vorbea de sus, din cer, și ziceai tu ce? Ce te mai pune tu? Așa. Și ei gândindu-se că fac și ce să aducă șerfă? Fac și ce să fac în afară de a zice încă n-aveau măsura aceea să creadă să se poată înțelege că a vorbit cu Dumnezeu și a dăruit sufletul lui și a face toate pentru el e destul. Era greu de primit. Au trebuit să treacă și sute de generații ca să nu mă omul la măsura asta. Să înveți din neam în neam, să înveți să vadă că alții care au făcut asta să vadă cine erau și ce mare au fost în Dumnezeu pentru că au făcut asta, să vadă, să aibă exemple ca să poată să-și asume și ei felul ăsta de a fi. Dar ei au zis, ce poți să-i dea Dumnezeu decât ceea ce ai tu mai bun? Și ce aveai mai bun? Unul avea cu oi, altul avea cu unul, ce? Și Doamne Dumnezeu, și cum să-i dai Dumnezeu? Că nu poți să arunca în el Iisus. Nu că de acolo îți rogă Dumnezeu. Și au văzut ei că fumul se ridică în sus. Înțelegeți? Și a zis, îl trimet în cer. La Dumnezeu. Îl dau mielul lui Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu a vorbit de sus, că de-aia a introdus cuvărirea de sus, i-a zis, acolo fi Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu e acolo, e peste tot. Nu e numai acolo. Deși de acolo i-a vorbit în mod general, în mod special, tuturor oamenilor, din motivele acestea pe care v-am spus. Și atunci ei au făcut jefa asta și neamurile tot asta au simțit, tot așa au zis. Oricine care mai târziu s-a închinat idolilor și au trăit în idolatrie, tot așa au zis. Venii sunt undeva sus. Cum să le trimitem jertfa? Ce să facem? Așa. Și au făcut lucrul ăsta crezând că zeilor le place. Era aceeași pornire. Așa lui Adam, așa lui Cain și Abel, așa. Dumnezeu n-a disprețuit, n-a zis, mai eu, nu trebuie, mă, ce? Mai târziu a zis, din Isaia, nu trebuie să-mi dați nimic, nu am nevoie, nu-mi trebuiește. Le spunea, ai mei sunt vivoli din trestii, ai mei amele sunt căpioarele câmple, ce-mi dați mie, nu-mi trebuie. Adică le spune în multe situații, dar le-a lăsat, i-a îngăduit. Și mai târziu le-a îngăduit aceasta ca semn și rugându-i și cerându-le ca ei să aducă în mod special, ca semn al Mielului Dumnezeu care vine să jertfească pentru lume și să moară pentru lume și era alt înțeles. A lăsat Dumnezeu asta. Și întrebarea ta care era? Iar eu vei zic. De ce am găduit?
Nu, pe care capitolul
ăsta este. E aceeași pornire a sufletului. E aceeași pornire. Și, dar Dumnezeu îngăduie și acum chestia asta. Atunci când noi cădim și cădelunțăm și tămânia se ridică așa și nouă, mi se pare că se ridică spre Dumnezeu și e bine plăcut, deși ea e un simbol, absolut un simbol. Și dacă tămânia lua în jos, ca și o gaură pământ așa și tot ar trage tămânia acolo, nu ar fi nicio problemă, nu s-ar bucura Dumnezeu, dar nu se bucură de tămânie. Se bucură că ea preînchipuie sau roagă credincios sau vorbește credinciosului căruia care este cădelințat, că așa să se ridice spre cer rugăciunea lui, precum se ridică tămânia aceasta și să fie rugăciune curată, să fie rugăciune bună ireazmă și inima lui și gândului să fie curate. Nu să fie o putoare de gândul lui Dumnezeu așa. Răutăți, îngârtoșări, urăciuni, gânduri rele, hule, motiva lui Dumnezeu, aceea nu-i. De aceea au folosit tămâia, pe care au folosit și romanii în templele lor. Înțelegeți? Asta nu înseamnă că să aruncăm tămâia acum. De cum o folosesc romanii? O aruncăm? Nu aruncăm. Foarte bună. Ia și te și invită la rugăciune. Tot ce este frumos te invită la rugăciune. Tot ce este armonios te invită la rugăciune. Tot ceea ce te trezește așa, dar Dumnezeu din vechime a zis și aduceți în tămâie și miresme, deci n-a zis Dumnezeu, aduceți în nămol din naștină și deci a cerut de la om cele bune, cele frumoase și a vrut să-l asemene pe aceste lucruri bune și frumoase. Și să-mi potoviți casa mea cu aur și așa și așa și așa. Parcă să-mi preînchipuie că așa precum în lume încerc să-i dea Dumnezeu cele mai alese lucruri. Ce poate fi mai frumos și mai valoros? Așa este Dumnezeu în cer. Adică așa este El. Nu este unul dintre alte chestii spirituale, printre altele e și Dumnezeu. Adică printre esențele de lemn este și esența de Abanos, care e Dumnezeu. Nu! Dumnezeu e aurul și restul sunt povești în jur. Deci restul sunt niște chichiții bușerii de acolo.
De ce anume pe cătătoare noastre care aduc șerfe de sânge sunt trebuit să fie practice de munce?
Păi sunt demonice pentru că oamenii aceia care au adus idolilor jertfe, ei inventau un idol în mintea lor, se înfricoșau de mare, se înfricoșau de tunete, de fulgere, se înfricoșau de ceva și ziceau, o fi un zeu care se spunește peste tunete, o fi un zeu care se spunește peste fulgere, o fi un zeu care face așa, așa, așa. Și diavolul s-a folosit de aceste o fi, o fi și a și început să facă semne. Că este, da, este unul. Este un Neptun, este un Apollo, este unul. Și să dea semne și să vorbească prin oracole și să facă tot felul de pe care sunt eu angurile, le spunea, s-au auzit, că s-au întâmplat minuni, că statuia lui Artemis, nu știu ce, că a vorbit oracolul, credeți? Ei ziceau, nu, ba să credeți că demonii făceau lucrări din ei. Și pe aceea și știți bine cum în mii și mii de întâmplări din viețile Sfinților, în primele 3-4 veacuri, atunci când Sfinții mărturiseau pe Hristos în temple mari idolatre, pur și simplu unele situații care Sfântul Gheorghe, de pildă, idolii au început să vorbească, să se vaie, să spună, nu suntem Dumnezei. Oamenii se închină, dar noi nu suntem Dumnezei. Noi suntem locuite de duhuri necurate, ne-a plăcut că oamenii se închină la fulgere, la vânt, la flori, la numai lui Dumnezeu să nu se închină. Oricui se închină. Și noi acolo suntem. Și încurajăm, dar lui Dumnezeu cel viu să nu se închină. Pentru că îl rog pe Dumnezeu, nu aș ce vrea să-i se închină. Oricui, dar acolo jucăm noi rolul. Suntem artiști perfect, de artist. Un bun imitator știe să facă toate chestii astea. se preface și vorbește ca bunica ta și ca bunicul tău când te duci la aia care zici că vorbesc frumos. E perfect, el știe de vreo lucrurile astea, știți? Stă să-și aducă aminte și să... Că el a stat lângă bunica până la sfârșit, ca o... și lângă noi stă și ne cunoaște și cum vorbea și tonalitatea. Când a spus plicul cu bani că nu știu ce și zice, am ascuns plicul prin la bunica aștia. Știa, știa, nu e nicio problemă. Și el zice, dar tonalitatea era bunicii. Diavolul este, e imitator perfect. Ați auzit pe Eugen ce perfect imită. E mic copil în față de diavol. Mic! Deci el mic. N-are șanse în față de diavol. Perfect! Megafoanele și magnetofoanele și castofoanele și nimic față de diavol. Deci el se pricepe la asta. E imită, la imită față de noi și pe Dumnezeu. Tot ce face Dumnezeu îi făcea contrating, îi făcea imposibil, îi făcea din contră. Marile, așa, micile liturghii satanice sunt inversul liturghiei creștine. Nici măcar acolo n-au fost în stare să facă niște chestii novatoare. Și tot o jertfă, da, făcută nu știu cum, dacă acolo trebuie să se facă într-un loc cât mai sfânt, cât mai curat, cât mai, și mai facem într-un loc, cât mai murdar, cât mai nu știu ce, cât mai nu știu ce. Dacă acolo trebuie să facă o jertfă de om curat, acolo facem o jertfă, dacă se poate. Și tot așa. Deci, toate la limitate de Hristos, sunt toate limite de Hristos. Nu-i, el nu-i un deschis, un luminat, un om care aduce noutatea. Duhul Sfânt este cel care aduce neîncetat noutatea și care descoperă mințile și inimile și le învață și le arată tot timpul noul. Tu, diavolul, pune ce azi, Erdochimov, e un mare căscat al lui întregi. Dar nu zicea că e căscat, de căscat, cum zice mama, mă, căscatule, nu? Și așa cum un om când cască, e plictisit, dar când cască, nu că e obosit. Cască așa, se uită la o piesă rea așa și de teatru și cască. Ei, starea de plictiseală, de nimic nou, e de starea care așa și ce, nimic, nici nu trece un gând prin cap, așa ceva. Căsca, cască așa. Ei, așa e diavolul. Și e plictisit, el e plictisit. El mai vrea încă să profite de vremea care e mai dată. El nu are nimic nou. Dumnezeu e nou. Dumnezeu e nou. El nu e nou. Și el limită, face, se ia bun, după altul. Exact așa cum toată lumea asta mondenă, high life acesta, e plictisită, nu mai știe ce să... Tu un timp, hai să schimbăm moda. De acum tocurile înalte și fuste răscute. De acum, hai să schimbăm iară. Și plictisită și nu știe cum să mai înnoiască și... Acum hai să facem yoga, ca să... Acum hai să facem nu știu ce. Și tot încearcă să-și mobilizeze viața, să se facă în parte tot timpul plină de râvnă, de viață. Dar de fapt e o plictiseală imensă care tot încearcă să imite tot felul de tot ce vede, tot ce auze. Sau dacă unul dă tonul, toată lumea după ăla. Dacă altul dă ton așa, altul să facem după el. Și face parte din același căscar mare al lumii întregi, al diavolului, care, cu care se aproape lumea. Pe plictisare și dacă ei se iei pe fiecare personal, nu știu ce-ți vezi, iată, așa, așa, cum a spus-o, toți sunt plictisiți și sunt la punctul de a se sinucide. Dacă nu e ceva nou tot timpul, ca un bâl și nesfârșit, nu sunt stare să se apie singur nimeni la o clipă. Iar ăștia asta par plictisiți ideacurilor, care par băbalici, ăștia care stau de Dumnezeu și care mai de la biserică, ăștia nu are, sunt noi tot timpul, sunt bucuros, descoperi atât în tot felul de lucruri. Nu mă vezi neapărat de noi, că poate de multe ori, mulți dintre noi n-am fi măcar, am îndepărtat poate cele rele ale sufletelor noastre, cât am putut, dar încă n-am rămânit cele bune. Și atunci nu putem încă vorbi, că sunt, și suntem în starea de pustietate între cele rele și cele bune și e foarte, foarte greu. Vă de apucă deznădejdea. Ce mai mult suntem acolo, dar mă vezi de cei care cât de cât au început să guste și nouă sunt puțin din bunătățile pe care Dumnezeu ți le dă din lucrarea poruncilor lui. Și acolo, acei oameni nu mai găsesc, nu sunt deloc plictisiți. Chiar dacă ei fac niște lucruri foarte normale, poate unii dintre ei sunt sărași, nu apucă să meargă niciunde, nu apucă să vadă nimic, nu apucă să iasă din orașul lui cu ani, sau din sacul lui. Și totuși om mai plin de viață și luminos și viu și e mult mai viu ca ceilalți care sunt peste tot umblă, văd toate și sunt plictisiți și obosiți de ei înșiși. Așa e Dumnezeu, dă această noutate în sfântul omului cel care caută pe Dumnezeu, iar diavolul nu are ce să-ți dea, decât că sfatul lui, că dacă el așa e, n-are ce să-ți dea ție. Oricât ai încercat tu prin bâlciul vieții să tot te auto... De aceea, căutând tot timpul mai mult să se autostimuleze ca să îi se pară că e frumos, ajung și la cele mai îngrozitoare lucruri, de la beție până la droguri, de la orice numai să ieși din starea aceea de plictiseală îngrozitoare care i-a amestecat-o cu deznădejdea, care amestecată cu fără rost al vieții, că nu niciun rost, care amestecată cu gândurile rele, cu învârtășările, cu împotrivirile, cu împotrivirile față de societate, față de Dumnezeu, față de lume, față de părinți, față de... Deci exact toate lucrurile diavolului, ca să lasă se pricepe, și dacă să ieși din ele și ca să trăiești într-un continuu bâlci al desfătărilor, al deșurcăciunilor, cum e titlul Vestitei Cărți, încerci să faci lucruri tot mai nebunești, tot mai nebunești, până la droguri, până la lucrurile cele mai nebune. E greșit sau păcat să faci dansul? Nu este păcat. Nu este păcat. Acum, dacă faci, nu știu ce, dansuri sunt americane, tangouri de alea foarte strânse, unele chiar libidinoase. Acum, mai aș îndemna totuși, nu chiar de astea. Nici n-ai cum să zici tu și să fii cu inima curată când te vei căsători cu soția ta, să zicem acolo, faci diferite fete sau pescă, dar nu poți să zici la când te vei căsători cu soția ta după ce tu ai lăsat 6 luni și ai făcut tango de la puternic, nu știu ce fată, și ai strâns să numai atât în brațe și așa, că poți tu să zici că ai inima curată când te vei căsători cu soția ta. N-ai cum să zici. Că, înțelegeți, adică se înfinează mintea noastră, se înfinează mintea celui care face așa ceva și atunci nu e un lucru rău și sunt mulți oameni, am văzut chiar de Basarabeni această, au prin fire porn, și rușii și mulți alții și sud-americani, au prin fire pornirea asta de dansa și se bucură și dansează și domnule, dansează 2 ore seara și 2 săptămâni fericit. Singur poate, într-o oră, nu trebuie să... Deci are, e ceva ca o pornire suflete, dar care ține tot de armonia din care am căzut noi. Și de aceea nu întâmplător Grigore de Nisa compară starea de rai în care erau înainte cu un dans perfect armonios în care eram noi cu Dumnezeu și cu lumea întreagă. În care știam pașii, știam tot să facem cum trebuie. Și la un moment dat nu mai știu pașii și dansuri. Și am trezit în afară, nu pot să fie acolo să zicem, știți cât de complicate erau dansurile în perioada nașentistă și înainte, menuieturile acelea. Era complicat, erau scutute pe perechi. La vremea se despărțeau, se împreunau, se legau, se despărțeau și trebuia să știi perfect, nu? Acum o iau încolo așa. Până încolo, ieșai din rând, că n-ai ce să mai discuți. Nu știi pasul. Așa să mă închipui, deci. Așa e Împărăția Lui Dumnezeu și nu ai, dacă nu știi pasul, nu ai ce căuta pe acolo. Și nu întâmplător, Sfântul Grigore de Nisa compară cu acestea, cu dansul, și nu zice, dansul, mizerie. Nu, și chiar compară Împărăția celor cu un dans, tocmai că el caută armonia. E vorba și se poate dacă îi place ceva omului, îi place tocmai armonia aceea care trebuie să intre. A, când această armonie se transformă într-un fel de dans nupțial, așa, adică cum să o prind mai repede pe fata în brațe sau pe băiat, cum să stai mai strâng de ea, de el. Deci aici lucrurile, dacă e cu soția ta, e mai bine, sau, dar astfel, nu știu, nu. Acolo, deja nu sunt lucruri bune.
Da, avem o referință de familie. Dacă de fiind o mele, mergem în vizită într-un templu, fiind tot și cumpărăm o mie de acolo, care mă
bani, că e
destinată de el, puteți să o
primim? Nu, nici o problemă. Ce nu este zei? Cine zei?
Nu, diavolul zei.
Nu. Dacă tu ai aflat, așa e ce Sfântul Apostol Pavel. Poți să faci, poți să te duci, să iei și jertfe închinate idolilor tăi, să le mănânci. Că nu este zeice. Dar dacă totuși afli tu, sau afli alții că tu mănânci din templu indus și tu ești student în India la Bombay și nu ai mâncare și tot mănânci din templu indus și că alea sunt jertfe aduse idolilor și afli alți oameni cea pentru conștiința lor, pentru că ei se smintesc, măi, cum mă, tu ești creștin și pentru conștiința lor nu mai mânca autor. Iar dacă tu te tulburi de asta, și pentru conștiința ta nu mai mânca. Dacă tu zici, domnule, la Ibraibă, domnule, la chestie, cum mă nu-i trebuie?
Dar vedeam că vesioarea la parfumată pe
care... Nu, nicio problemă.
De obicei, le-am tupit.
Nicio problemă. Pune-le și zici, Doamne, să simți și o împărăția celor. Și mireasma, ceea ce va să fie. Cineva zice că trebuie să mulțim talentul pe care îl avem, că așa am zis într-o predică, și că multora dintre noi mi se pare că nu avem niciun talent. Când am zis am talanți, nu mă refeream neapărat că unul are talentul de a juca fotbal. Sau nu e vorba de talentul ăsta. Că așa acolo sunt mai mult diferite talente, diferite predispoziții ale firii noastre, moștenite și mai multe. Adică ai o mamă bună pictoriță și tu te pricepi. Ai un tată care cântă bine la vioară, măi, îți mergi ce mână repede, ai văzut la țigani. Fără repede le mergi. Dar asta nu e neapărat că ăsta e talentul. Da, și au multe calități, nu să știți, multe. Și le moștenesc despre asta. Așa și, da, și ați știți că au venit, cum îl chema, Hans Liszt, mi se pare, el a venit la noi, când au, deci au ascultat niște, da, ce cânta, și-au cântat și barbărătoare, dar și zică, cred că și barbărătoare era, de fapt, era rom, era țigan. Și a ascultat și a zis, băi, le cântăm și noi. Cânt, dar, păi, dar am cântat să mă la pian, s-a înflit. Și a imitat perfect tot ce a înflit el la pian, dintr-o singură ascultare. Și a zis, domne, era stare să lase pianul, să lase tot. Așa ceva nu mai văzuse. Deci era, și acei oameni nu studiază, nu știau nicio notă, dar aveau prin fire. Ei, nu neapărat asta. Deși și despre asta putem vorbi cu apostolul Sila, ce bun, acela bun. Mult mai mult când vorbim de talent, vorbim despre o anumită poziție, așezarea Sfântului tău față de Dumnezeu, o anumit fel de a fi sau a face ceva tu legat de Dumnezeu sau cumva cât de cât legat de Dumnezeu, în care să te bucuri, să te apropie de Dumnezeu cu ușurință, acel ceva. Unii au mare liniște să stea cu mine, să contemple natura, firea și să se apropiază de Dumnezeu. Ăla e talentul lui. Dacă acela îl poate și folosi și are o cultură cât de cât și poate scrie lucrurile acestea, poate explica lucruri taine și la naturii, să le studieze și din asta să îi ajute și pe alții să-i folosească. Sau nici măcar să nu le scrie. Nici măcar să nu le facă. Dar să le arăte la unul, știi? Uite cum arată fulgul de nea. Extraordinar. Și nu le-am fulgul pe niciodată, că e măcela. Nu o să uita niciodată. Extraordinar. Îi rămâne și la amintire. Extraordinar. Dar îl folosești și bucur și poți să faci lucruri multe din acest talent al copiii tale față de Dumnezeu. Tu te-ai folosit neîncetat cu de-auna? Pentru că ai firea asta mai contemplativă și poți folosi firea asta de a descoperi Dumnezeu în fire, în natură, și o poți folosi și pentru alții. După aia, altul e mai iute, e mai bun organizator. Nu leșine când vede sânge, nu. Poate, la un moment dat, poate ajuta, sau poate, să zicem, fi medic, sau poate fi sora medicală, sau poate fi... Și să facă mult bine, multor oameni și prin asta să se dea spre Dumnezeu și să zică, nu mulțumim mie, mulțumesc lui Dumnezeu când aceea o să zică, mulțumesc, oamenii aparte au față de medici ca, ca față de niște zei. Ce zice medicul? Terminați, dragi. Terminați, da. Cred că mai trăiți. Deci, și tu dacă poți, în starea aia, când omul e atât de dispus cumva să... te privească ca pe ultima lui soluție, tu se aduce aminte că, de fapt, nu în el stă, ci în Dumnezeu. Și că așa, mare lucru atunci, poate mai ușor ca oricând, sămânța cuvântul Dumnezeu intră în omul. Și sunt multe, multe alte calități sau capacități, dacă ai mai mult de relația cu Dumnezeu. Deci când zic că să-ți găsești talentul tău legat de Dumnezeu, este aceasta, unul se zice, nu poate să stea mult să se roage, dar îi place când muncește să se roage. Atunci se apropie de Dumnezeu. Mulți simt și lucrând și văzând cum ies lucrurile și păi fac cât mai multe lucruri și tăre și altora și ajută și vindere și vindere mai ieftin și astea și pe alții și te întărește așa în Dumnezeu. Fiecare are alt talent. În primul rând despre talentul ai vorba și aceea despre talente pe care le poți folosi și pe ele la ajutorul acestui talent. Deci nu se poate să nu fi simțit vreodată și în acel și în altă întrebat când s-a folosit mai mult, când s-a bucurat mai mult de Dumnezeu, când și ceilalți care au jurul lui au zis, mă, măi, dar bine ai zis chestia, sau frumos ai făcut atunci, sau bine ai zis, sau m-am bucurat când ai zis așa, sau m-am întărit când ai zis așa. Părinte, sunteți de acord cu afirmația, personalitatea mea reprezintă cine sunt. Atitudinea mea depinde de cine ești. Oh, ce complicat. Nu ce atitudinea mea depinde de cine ești. Adică ca și cum e rău, sunt și eu rău, pare rău, dar mai depinde de cine ești. Și că nu cred, nu sunt de acord. Iar personalitatea mea reprezintă cine sunt. Da, reprezintă cine sunt, deși nu putem dori personalitate, deci se pare în lume. Așa te-ai țipat, așa te-ai crescut acolo, așa ai fost în lume, da, sunt în așa e personalitatea mea, dar nu ești. Foarte mult nu poți să zică că asta e personalitatea mea pentru că ți-ai dobândit-o, că fiecare caracteristică ta e o luptă de lungă durată sau poate mai scurtă durată sau oricum o îndreptare a firii tale bune dar închinată lui Dumnezeu și trecută spre Dumnezeu și fără gând de mândrie, fără părere de sine, numai închinată mândrie, că și faptele noastre bune, felul nostru bun de a fi, cea mai multe ori sunt supuse idolului mândrie. Bun, nu știu cum și nu sunt închinată lui Dumnezeu. Și atunci acestea e mai degrabă personalitate, iar cealaltă cu atitudinea nu sunt neapărat deloc. Este corect ca atunci când avem o nereușită. Să spunem că așa a avut Dumnezeu, nu prea este corect. Acum, la orice chestie, să zicem că n-am învățat la examen, am luat un 5 și așa a avut Dumnezeu. Nu stă că așa a avut Dumnezeu, adică oameni învață așa a avut Dumnezeu. Sau te atenționează mai mulți, îi frig, domne, îi ghează. Nu pleca cu mașina de acasă, ma, nu, bă, nu, 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 sofer, bun. Și te duci de acolo, nu știu ce faci, mai rămești 5-6 oameni, ca așa Dumnezeu, vedeți? A avut un rost cu oamenii și trebuia să se îmbolnăvească acum, dar să... Nu. Deci e o încercare de a ne acoperi conștiința, așa de zice. Așa Dumnezeu, nu trebuie să te turburi de nimic, că tot ce se întâmplă e cu voia Dumnezeu. Dar e cu îngăduința Dumnezeu, nu e neapărat cu voia Dumnezeu. Că tu puteai să fii rezervat, puteai să nu te duci, puteai să fii de 10 ori mai atent, puteai să fii... Asta e altceva. Nu că...
Dacă ai făcut tot ce s-a putut.
Dacă ai făcut tot ce s-a putut, nu putem zice nici atât dacă așa a avut Dumnezeu. Da. Ce să zice? E complicat cu vrutul lui Dumnezeu. Atunci am zis, Doamne, din puținătatea mea cât am putut, am făcut, restul fă Tu. Că atât am putut eu și trebuia să și te grefați cu mașina noaptea aia. Cum să procedăm atunci când cădem un examen la care am învățat? Eu zic, atunci îți vezi firea. Eu și eu mi-am văzut-o, și eu am căzut. Doamne, am învățat nu știu câte zile, am reușit în nenumărate examene să învăț, să nu dau câte 3-4 zile și luam cu 10. Dar când am adăugat oboseală peste oboseală și oboseală peste oboseală, chiar dacă știam, am căzut. Pentru că n-am mai știam ce să zic. Nu se mai legau cuvintele. Și așa a avut Dumnezeu. N-a avut Dumnezeu. A fost... Mi-a dat seama că atâta poate firea mea. Doamne, atâta poate firea mea. Nu? N-am vrut, deși am fost tentat să zic, Doamne, totuși puteai să mă ajut puțin atunci. Nu știu, mi se pare, mai ales că aveam luni de zile înainte să învăț, pe am că 3 zile. Și Dumnezeu să și fie prezent. A fost de atâtea ori prezent și m-a ajutat de atâtea ori. Nu, nu. Așa a fost negrija mea. Așa a fost negrija mea, că n-am avut grijă, că n-am fost serios. Și asta este. Nu că așa a avut Dumnezeu. Acum, și un om care poate a avut grijă și s-a învățat mult timp înainte și n-a reușit atunci să spună nimic, că n-a putut, că n-a știut, că nu știa ce se exprime, asta descoperă firea omului, așa cum ea, moștenită. Adică are o fire inhibată, rușinoasă, speriată, arhi inhibată și ești, da, ce să facem? Asta este, nu ești bun de chestia asta, la plug și la coasă. Nu știu, acum exagerez, dar așa să stai când îți zici. Și ori să te tratezi tu pe tine însuși și să spui, pentru că până la urmă starea asta de a fi inhibat, de a fi terminat, de a fi stresat, de a fi tâmplat în fața unor oameni, arată și necredința, adică tu nu crezi că acel om așa e înainte lui Dumnezeu, că vine la biserică, că vine în spovedare, că vine împărtășanul. Că nu vedeți pe mine aici, trebuie unul de așa și pe care se rofă și pe mine așa. Toți oameni, că trebuie să normali, și este înainte lui Dumnezeu. Ei, dacă tu ai avea credință desăvârșită și așa e fi și înainte Dumnezeu și atunci așa e fi și în fața oamenilor, ar fi o greșeală totuși că unui Dumnezeu și unii sunt oameni. Oamenii sunt oameni și ce? Dacă tu ești așa în fața oamenilor, înseamnă că ori ții foarte mult la imaginea ta și, Doamne, nu o să-mi iau examenul și o să zică luna, nu știu ce, înseamnă că ești foarte cu inima prinsă și ai o comoară aici pe pământ și numai la asta te gândești, aici e tulburarea ta. Alta e, ce o să zică domnul profesor, sau ești fricos și frica vine tot dintr-o anumită mândrie, că o să-mi zică cuvinte grele și o să zică profesor, nu ți-e rușine, nu știu ce, și tu, ești terminat, eu mi-am zis așa și așa și așa și nu pot să uit niciodată ce s-a zis, pentru că ești mândru. Și că zice Dumnezeu atâtea în Scriptură și tu nu ești terminat, nu stau nici să-ți zicea gândurile acelea că a zis Dumnezeu, neam păcătos și desfrânat, nu? Și a zis Dumnezeu, asta nu se arată. Și învățătorul sau profesorul, sau nu știu ce. Deci, asta arată o necredință, într-un fel, că arată mândrie, nu arată numai faptul că moștenești firea asta. Probabil că moștenești o anumită pornire spre rușinare, spre frică, dar tu o încurajezi cu multă mândrie. Adică ai de apărat o anumită chestie, ai de apărat o imagine, ai de apărat o... Ai apărat imaginea asta de-a ta, că nu mai suport după aia tot să-ți aminte cum ai zis așa. Cum ai zis așa? Că poate că nu-ți mai pasă ce zic oamenii, dar faptul că ți-a zis ție așa și imaginea ta ție, cum să zic, comoară. Comoară care ți-o mănâncă molile, care ți-o rod, eu știu, viermii și ți-o fură hoții. Și atunci trebuie să te ferești de această... Trebuie să te protejezi cât poți mai mult. Și atunci, te ferești de a spune profesorului ceva. Ți-e frică că nu vreau să iei notă mică, pentru că acum ai acoperi tu comoara, că erai genial. Și că ești nepătat și neîntinat. Și cum să mai acoperi chestia aia după ce se spune clar, ești prost. Nu ești bun. Nu. Și aceasta te face să fii stresat, tulburat, dezlădăvit, disperat. Bine, cei mai mulți dintre noi, acoperința este asta, zic că trebuie să zică părinți, că mă țin în facultate. Că... Da, este dreptate, dar acum ce să facă? Și Dumnezeu mă ține. Nu dă tot timpul, îmi dă toate și înainte nu tremură hală să-și termina să nu greșesc. Da, mi-am greșit cu tine. Acum înțeleg. Și nu suntem atât de stresați, că de mergi tot examenul în bază Dumnezeu. Asta nu. Asta arată o credință mai mare și o nădejde în om și așteptare de la om și de la slava lumii decât de la Dumnezeu. Slava ochilor, tu fii a vieții, cam asta. Deși știu că ar dure cuvintele, dar până la multe dintre trăirile noastre și strânele noastre de frică, la asta se reduce. Da. Dacă mai avem o întrebare.
Cuvinte, Doamne, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Acum, fericită și trăne vinovată, și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât felul divinii, și mai slăbită fără de asemenea mare decât serafimii, care fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevăra, născătoare de Dumnezeu, pe noi.
Pentru veșurile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, miliește de noi. Legat de proiectul acela de care vă ziceam noastră trecută, cu cei care dintre voi fi mai noi și fiind începători și fiind stresați că nimeni nu vă băgă în seamă. Știți că am auzit foarte mult de Doamne, nimeni nu vă băgă în seamă. Nimeni a vorbit cu mine o vorbă, uitam acolo mergeam în seamă, ascultam, că nimeni zice, ce faci, Vasilache, cum ești mai aici? Și ai nevoie și ești venit de la părinți și ești singur și ești al nimănui și pentru că sunteți frați, dacă totul vreți să vă legați unii de alții așa, nu uitați că aveți în spate acolo pe Cătărin și pe Corina și ei vă dau, nu știu cum, o să vă explice. Bomboane. Numere de telefon și oameni cu care să vorbiți și să dialogați.